Basango na Vewa.
Mpoko ila muna baye banso bujuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na Vewa. The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango, secrétaire d'État américain Michael Pompeo, à la Kili Susuli Sungi à États-Unis, na président Félix Tshisekedi, na Bitumba, na ye ya Kanyaka, ya ko Kembisa démocratie, pe ya kofulu ki sa ekolo Congo démocratique, mukambi ya diplomatie ya Amerika, yambaki tata mokonzi ya RDC, lobilo leki na Washington, vio alingale tunaki, maye matali mobembo ya mwana mboka Tshisekedi na ambassadeur itinérant na ye oyo azalaki na mobembo mwango awa na Washington, Nicolas Kazadi.
Mboka na Suisse akana relation kitoko na Israel depuis kala, et puis en Suisse en tant que mwana nzambe azalaka na sensibilité wana concernant Israel. À part wana azalaki sur une réunion na bato ya chambre de commerce aux États-Unis na kombetali mombongo ayambaki ye poya kosola na bango po États-Unis elingi ezongela ko investir na Congo. Boyebi déjà que semaine passée, compagnie Mouneno Italie Makambo Electricité, Bayaki, Obabeng General Electric, Bayaki, pour ça, investissement Moko, il y a plus de 1 milliard de dollars, Ayaki, pour ça, bah, merci, puis pour encourager, bah, Misusu, Balingi, Bayana Congo. Assista qui paye la signature, il y a accord Moko entre Chambre de commerce États-Unis, na Obabeng et Panabiso, Anapi, au Italie Makambo Investissement, pour ça, na Kousala et Longo, pour na Koukoutisana, bah, homme d'affaires, il y a États-Unis, na bah, Oyo, il y a Congo, pour ça, la Moussala. Akoutani, Misusuna, secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo, parce que je suis la relation entre Bamboka et Mibale, la relation avec Kitoko, la relation avec la politique, la économie, la sécurité, la relation avec la Tuana, la relation avec la Malamu, le secrétaire d'État a confirmé son appui aux États-Unis pour un effort au président Tshisekedi à Zosala, il a un niveau politique, le cadre politique, il y a Katia Congo, il a un niveau sécurité et la économie.
Bato bakitaki obalabala na Lubumbashi na etuka ya Okatanga pona ko telemela bozangi bokengi pe kosenga bolongi ya mokambi ya Engumba eye. Narval Mabila azalaki wana bayike balobi bakokende na bazuzi kofunda mokambi ya Engumba. Tuyuka moko na baye batambolaki na elobeli ya Narval Mabila.
Population atamboli pourquoi parce que insécurité eleki. Bakambiole 15 maisons, babomi bato ke wa problème ayi de personne. Donc ça dit que ki abula zo confirmer que population ce monde, il y a Congo, il y a des pèses. Parce qu'il y a des choses qui sont état de droit, il y a déjà. Ça, ce n'est pas l'époque des intouchables. Déjà demain, tous les gens ont déjà comporté plainte. Nous avons la vidéo. Ceux qui procureur, il y a un dossier dans le dossier. Il y a des dossiers. Total à Siko, il y a des dossiers. Il y a des dossiers déjà. FCC, c'est l'Egypte. FCC, c'est le beau salon qu'à la minute. Donc, arrêtez. Qu'ils puissent travailler pour un mandat en 2023. Sinon, c'est un futur chômeur.
Na Bujimbayi, na Kasai Oriental, Bitumba, Bingalaki, Katina, Bato, Batambola, Kipona, Kosenga, Bolungu, ya gouverneur Jean Maweja, Nabaye, Balingi, Atikala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Matad.
Mokoni ya suka ya Ebola bimaki lobilo leki mardi na centre ya traitement na Beni yango elinkolobanini VOA Lingala etuna kimu kambia bitumba na Ebola Dr Jean-Jacques Muyembe.
Examen non se la dit que malade a sauté donc il a négatif donc malade wana akou transmettre sous Ebola te yango wana le 3 à Beni chiko dozo compter à partir ya le 2 wana 42 jours soki kamu sous Ebola te toko déclaré fin ya épidémie il y a Ebola. Mais quand même, toujours garder vigilance pour tout le temps, il y a contact. Il y a un contact, le nombre est diminué. Il y a 500, il y a 30 contacts à suivre.
Na Engumba ya Beni babundi ya makoki na bomoto bango pe bapesi ya bango maloba pon etali bitumba ba adef basalaka kuna tolanda moko na bango na elobeli ya Rikas Moise.
Puna Jackson Kisenga mobundeli ya bomoi bwa moto nzinga nzinga nyonso ya Beni eyingelami na banguna ekolo ganda ADF
ba ki ya ba moyen nyonso enjeu po batuana ba o bazana kati na nbo kanabiso na katikati baza la maîtriser parce que Nambala oyo en tout cas les excuses bakuzoba excuses te parce que bazana kat na mboka na biso au milieu bazana est soute bazande na west bank bazana ba moyen nyonso ya kokupe bango mode nyonso
suka na sango na biso yango yo tukutani lobby na Facebook pe na site internet wabino edi sango.